Gepliňär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýaňy ýakyna belenilip geçilen bayramçylyk günleriniň öňe süýrüsini Türkmenistanyň dürli sebitlerini alyp öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly täze jekmejeklikler peýda bolýar. Türkmenistanda 20 sentýabrda garaşyklyk güni belenilip geçildi. Türkmen häkimetleri käbir bayramçylyklaryň öňe süýrüsini ýurdun bazarlaryny alyp öpçünçiliginiň ýagdaýyna we bahalaryň durnukly saklanylmagyna gödäwçiligi güýçlendirýärler. Ýaňy ýakyna belenilip geçilen garaşyklyk bayramçylygynyň öňe süýrüsini we dowamyny hem birmeňdeş meýiller göde ýildi. Alantyk Radiosynyň habarçylary bayramçylyk günlerini gabatlap Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherini we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherini iýmit önümlerini eli ýeterliligi babatda emele gelen ýagdaýlar barada habar berdiler. İki hepde töwereg mundan ozal ýurdun paýtagtyny we Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherini ýeti ýumurtga gutçylygy emele gelipdi. Habarçylarymyz bir hepde töwereg mundan ozal bayramçylygyň edil öňe süýrüsini Türkmenbaşynyň Aşgabat, Ýelken we Çarlak supermarketlerini 30 ýumurtganyň 46 manatdan, ýagny bir ýumurtganyň takminan 1,5 manatdan satyp çykarylanyny habar berýär. Şäheriň döwlet dukanlaryna ýumurtgalar çäkli mösberdi. Her ele 5 ýumurtgadan satylypdyr. Bu ýumurtgalaryň her biriniň döwlet bahasy 1 manatdan satylypdyr.
Ýöne uly nowatlar boldy. Ýumurtgalaryň hem möhleti geçen ekeni.
Deyip havarçimiz bir yerli yaşayıcının sözlerini getiriyar. Bayramçılıktan 3 günün 24 sentyabrda Türkkan maşinin kinar bağlarını alık önümlerinin göçme sevdası kuruluptur. Bu sevdada yerli yaşayıcıları alıcı başına 600 gram çemesi agramı olan bir tavuk budu ve 5 yumurtka satılıptır.
Emma ir sağıt 9-30 çilini ähli haritler satılıp kuturyardı.
Deyip yerli yaşayjaýdyar. Şol bir wagtda Türkmenistana dowam edýän temmäki göreşiniň fonuna ozal 60 manatdan bahalanan çilimler 80 manada çykypdyr. Habarçymyz beýleki käbir azyk önümleriniň bazar bahalary barada maglumat berdi.
Käsiriň 1 kilogrammy 12 manat, tüwi hiline görä 25-35 manat, etin kilesi 60-80 manat aýrylygynda, baglanyň 1 kilogrammy 50 manat. Yokori hilli bekre bağlığı 600 manat, dondurulun hindi tovuğunun 1 kilogrammi 80 manat, qavunun kilesi 20 manat, qarpız 9 manat.
Deyip xabarçıyımız aytti. Bu aralıkta bir hepte tövürek mundanadol belenilip geçiren qararşılık bayramının öngü sürosunna Lewap welaýatynyň administratif merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň bazarlaryna bayramçılık münasibetli arzan bahadan tovuk buğdu satılıptır. Ýöne alıcılar bazarlara getirilen tovuk buğdunyň agramynyň agramly bölegüniň buzdany barat bolanyny aýdýarlar. Bayram gawatlary ýylaty ýeňillikli bahadan hödürlenen tovuk buğdunyň 1 kilogrammy 19 manatdan satılıptır. Alıcılar dondurulan tovuk buğdunyň agramynyň tas 5-den 1 bölegüniň buzdun agramy bolanyny aýdýarlar.
Bayramçylyk münasibetli başga azyk önümi ýylaty arzan bahadan satylmady.
Deyip Türkmenabatly ýaşaýjaýdyar. Ýurdun dürli sebitlerine bayramçylyk gabatlary peýda bolan ýeňillikli azyk önümleriniň öpçünçiligi udagy çekmedi. Türkmenabatda ýylaty hödürlenen ýeňillikli tovuk buýtlary habarçymyzyň anyklan maglumatlaryna görä demir ýol arkaly Irandan getirilipdir. Türkmenistanyň näçe meýilleri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda hususan ykdysady ýagdaýy peşmaşgalalar döwlet tarapyndan çäkli möçberlerde öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini mäte çykalýarlar. Bazarlardaky ýokary bahalar ýylatyň aýlyk girdijilerine gabat gelmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylatyň sarp edýän etazy azyk önümleriniň ençemetiniň ýurdun çägine öndürilýändigini, ýöne muňa garamazdan gymmat bahadan satylýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ykdysady ýagdaýy peşmaşgalalaryň agramly bölegüniň döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini garaşly galýanyny agdamaýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden ýurtda azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy barada komentariýal bilmedi.